Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
8.47 минути, 10 април, четвъртък е. С Катето сме в студиото. Чухте, започва Марш и очаквам тя да ни представи нейният гост сега и на нашите слушатели.
Добро утро! Реших днес да представим един предприемач, но не в типичния вид, който обикновено каним гостите между 20 и 30 години. Реших да покажем, че предприемач може да си и на 62 години, да решиш да се занимаваш с стартиращ бизнес и да се бориш с бизнес средата в България, в чужбина. Гостува ни Огнян Томов.
Здравейте, господин Томов.
Здравейте на всички слушатели на Радио Дарик.
И добро утро.
И добро утро.
Аз мисля, че за това да започнеш с бизнес и да се занимаваш с интересни и полезни неща, няма значение годините.
Да, точно това е да покажем на слушателите, че можеш да си предприемчив и в по-зряла възраст, но интересно всъщност стартиращата компания, в която участва господин Томов, която се занимава с много интересни иновации и нейни клиенти са едни от най-големите компании всъщност в чужбина. Той може да разкаже малко повече.
Значи компанията, която създадохме преди 2 години, се нарича 42 идеи. Тази компания, името идва от Дъглас Адамс, там знаем за числото 42, отговора на всички въпроси. Идеята дойде след като дъщеря ми практически завърши Warwick University с отличие и завърши в една много интересна специалност, която се нарича менеджмент на инженерните разработки на български. Установи се, че там има методи и модели, които се използват в световната практика и които не са познати въобще в България, като за тях се е загатвало през 70-те години на миналия век. Всъщност, касае се за използване на така наречената теория решение изобретателски задач, създадена през 1946 година в бившия Съветски съюз.
Руската инженерна мисъл.
Точно така, която става достъпна и достояние след падането там на обществените и на всичките тези неща. И аз изведнъж за себе си осъзнах, че на практика в света съществуват много такива центрове, които се занимават точно с прилагането в практиката на този модел, нали, руски модел на Алтшулер, включително и в Масачузетския технологичен институт, включително големите развити икономики и включително и големите водещи предприятия използват този метод като средство за решаване на проблеми и създаване на иновации.
А в какви сфери?
Във всички сфери. Значи, има разработени инструментариум, който работи еднакво добре, разбира се, с отчитане на спецификата, както за менеджери, така за конструктори технологии, така за химия, за физика, за информационни технологии и прочее. Тоест, навсякъде има разработени подобни инструменти. Същността на самия метод също е нещо интересно. Значи, неговият създател твърди, че хората, които създават нови неща, практически ги създават по точно определени принципи, които използват в своята работа, и това го твърди на базата на изследване на над 200 000 патента на времето, и решава да създаде един инструмент за създаване на иновационни идеи, в който инструмент аз имам конкретен проблем, вече някъде този конкретен проблем е бил решаван по друг повод от някой друг и практически от конкретния проблем да се формулира кой е бил този всеобщ проблем, който се подчинява на принципите на ТРИС, нали, да се види какво е било общото решение, от общото решение да се изведе конкретно решение. Целият този процес на практика изисква и не може да мине без участието на група, която се занимава с такива иновационни разработки. Това са дизайнери, технолози, програмисти и прочее, които на такива сесии, организирани от ментор, който е много добре запознат с самия инструментариум, с който разполага ТРИС, под формата на игра, в продължение на няколко дена, примерно на няколко сесии, решават значимите проблеми, които пречат, или пък значими проблеми, които могат да се решат с иновация.
Независимо това от каква сфера, казвате.
Независимо от каква сфера.
Това звучи много общо обаче. Някакъв пример можем ли да дадем?
Пример можем да дадем. Значи в 42 идеи практически участваме два екипа. Един от английска страна, един от българска страна. Английският екип е представен от професор Коул, професор в Бирмингамския университет и в частност в Warwick University. От наша страна е, така да се каже, българската част на компанията е подсилена с един екип, който се занимава с управленски консултации, т.е. консултации в областта на управлението. Първото прилагане на този метод в български условия показа, че той има място, нали, в нашата действителност. Неговото прилагане беше в сферата на машиностроенето, където беше решен значим проблем, който е тормозил конструктори и технолози в продължение на 20-ти години, но с помощта на ТРИС и използваните инструменти този проблем беше решен, мога да кажа, за 2 дена. Нали, беше решен с помощта на такава сесия, в която се провокираше иновативно мислене, различно мислене от стандартното върху една общност от конструктори и технолози.
А всъщност за вашия проект, за вашите услуги, които предлагате вие, има по-голям пазар в чужбина, тук като че ли по-малко се интересуват от иновации?
Не бих казал, че не се интересуват от иновации, но не се интересуват от това да инвестират в знания как да се правят иновации, защото хората по света практически притежават тези знания, за които аз говоря, т.е. знания в областта на систематичните иновации, такова нещо в България не е познато. И от тази гледна точка, една от основните идеи, които ние развиваме, която ще вече е в реализация, това е професор Кол да води лекции и курсове по систематични иновации ТРИС в Софийския университет, а по-късно в Техническия университет в София, с цел практически да приобщиме студентите, т.е. бъдещите предприемачи, да ги приобщиме към тези мощни средства, които са разработени от човечеството за решаване на подобни ситуации. А иначе екипа на 42 идеи работи разхвърлено навънка. Нали? Един в момента си има договор и изпълнява договор с Rolls-Royce в Англия, другия в Италия, в Тренто, където също работи в сферата на иновациите, в сферата на информационните технологии, решавайки конкретни проблеми на областта Тренто, откъдето е поканен да участва.
Споменахме, че действително по-големи компании навънка са ориентирани към вашия бизнес, но от това, което сте видели за последните 2 години, трудно ли е да се стартира бизнес у нас? Мисъл да се движи такъв стартиращ бизнес, дори да има интерес в чужбина?
Значи почти е невъзможно да се стартира успешен бизнес, особено в областта на предоставянето на консултантски услуги. Т.е. нещо, което никой не е убеден, че трябва да използва като външен консултант. Може би повечето от клиентите, които биха били потенциални клиенти в България, са големите фирми, които са представени тук, като няма значение, нали? Но така или иначе ние знаем колко са много, те са съсредоточени там в районите на Пловдив, на Ловеч и прочее, но за съжаление пък техните центрове, които са по развойната дейност, където тези модели и методи много добре биха пазали, не са в България, те са в централите.
Да, те са.
Което означава отново, че износа, образно казано, на знания трябва да бъде от България към съответно тези страни. Парадоксално за мен е, че интереса, независимо от положените от нас усилия, интереса в българските предприятия от подобни инструменти за бързо решаване на проблеми се приема като нещо, което е несериозно.
Това, пак опираме до това проблем, че българските предприемачи, компании, най-общо казано, не инвестират в образование. Това е,
абсолютно,
е образование.
Това е образование, да. Там, където приложихме за първи път метода в българско предприятие, ние успяхме да създадем един екип от 5-6 човека, който много здраво знае тези инструменти, с които, за които говорим. И отново се оказа, че следващата трудност е прилагането в практика на тези инструменти. Нали? В смисъл, няма кой да се занимава с организацията, примерно, на поддържането на този екип, да му направи разписание, по което той да се събира, да приема заявки за решаване на значими проблеми и прочее. Тези параметри в нашите предприятия са неясни. Нашите предприятия работят ден за ден, за да оцеляват.
Точно така, да.
Това е, за съжаление, и естествено, когато човек има проблеми, свързани с оцеляването, той не мисли много-много за такъв вид услуги, въпреки че отново ще подчертая, знанията имат изключително голямо значение в бизнеса. Човек, който няма знания, който не може да управлява рационално своите материални потоци, своите идеи и прочее, който е отдаден само на това да стартира, когато му дойде поръчка на клиент, той не може да просперира. Няма как.
Всъщност бизнеса му няма обречен да в някакъв смисъл.
Да, в някакъв смисъл това обрича самия бизнес. Според мен предприятията, които ще успеят и да излязат и на международни пазари и прочее, които са си чисто български, трябва и са насочили своите усилия точно в тази посока. Придобиване на знания за внедряване на техники, които помагат да съкратиме разходите и да увеличиме нашата конкурентна способност.
За съжаление, това за настоящите предприемачи изисква време. Това изисква време, все пак. Не става абсолютно от днеска за утре, а както казахте и вие, те искат от днеска за утре.
Абсолютно, което е невъзможно.
Да изработят, да спечелят и така. Ами, благодаря ви. Аз харесах страницата ви във Фейсбук и я пуснах във Фейсбук профила на Дарик Кафе. Сега нашите слушатели предполагам, че са заинтригувани и могат да погледнат там вашите 42 идеи. А те не са само толкова.
Не са, да.
Успех ви желая.
Благодаря.